Efirde Azadlik Radyosu Toshkentda soat 19. Assalomu alaykum. Bugun 10-dekabr, payshanba. Jonli efirdagi ishtirishimizning 1-soatini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Farrux Yusufiy, xabarlarni Avaz Aliyev kuzatmoqda. Yangiliklar qisqa satrlarda.
Norvegiya poytaxti Oslo shahrida AQSh prezidenti Barak Obamaga Nobel tinchlik mukofoti topshirildi. Bugun jahon bo'ylab inson huquqlarini himoya qilish xalqaro kuni nishonlanmoqda. Pokiston xavfsizlik xizmati mamlakatda qo'lga olingan 5 nafar amerikalikning uyushgan terror guruhlariga aloqadorligini o'rganmoqda.
Xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishamiz. Hozir esa bugun dasturimizda gaplashadiganimiz mavzular mundarijasi. O'zbekistonda spirtli ichimliklar va tamaki mahsulotlariga soliq ko'tarildi.
Juda ko'p aroq do'konlari hozir ko'payib ketgan, oshxonalarda ham hozir ochishga majbur qilgan.
O'zbek jurnalisti Rossiya prezidentidan so'z erkinligi haqida so'radi. O'zbekiston fuqarosi Qozog'istonda 2 bolani o'ldirganlik aybi bilan qidirilmoqda. O'zbekistonda 3 yirik kitob do'koni yopiladigan bo'ldi. Erkin mikrofonga aytilgan gaplar.
Hozir masalan o'zimizni qishloqqa kelsak, na gaz bor, na svet bor. Hech bola yo'q, ammo yashashyapti.
Yil ayoli tanlandi. O'zbek ayolining bugungi qadri haqida yana bir marta. Bugun inson huquqlari kuni. Obama Nobel tinchlik mukofotini oldi. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa lavhalar ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Biz bilan qoling. Hozir navbat xabarlarga, O'zbek. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Norvegiya poytaxti Oslo shahrida AQSh prezidenti Barak Obamaga Nobel tinchlik mukofoti topshirildi. Oslo shahrida bo'lib o'tgan tantanali marosimda Norvegiya qirollik oilasi, Nobel qo'mitasi vakillari, taniqli davlat va jamoat arboblari ishtirok etdilar. Mukofotni qabul qilar ekan AQSh rahbari ko'pchilik odamlar ushbu nufuzli mukofotni olish uchun hali yetarlicha ish qilmaganini aytayotganliklarini tan oldi. Yaqinda Afg'onistonga qo'shimcha harbiy kuch jo'natishni e'lon qilgan Barak Obama urush ba'zida zarurat ekani va ba'zida bu kabi harakatlar o'zini oqlashini bildirdi. Norvegiya Nobel qo'mitasi oktyabr oyida xalqaro diplomatiya va xalqlar o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish urinishlari hamda yadroviy qurolsizlanish kampaniyasi olib borgani uchun 2009-yilgi tinchlik Nobel mukofotini AQSh prezidenti Barak Obamaga berishga qaror qilgan edi. AQSh mudofaa vaziri Robert Gates oldindan e'lon qilinmagan safar bilan Bag'dodga bordi. Iroqqa kelishdan avval Robert Gates Kobulda bo'lib, Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay bilan mamlakat xavfsizligiga oid masalalarni muhokama qildi. AQSh mudofaa vazirining Bag'dod safaridan bir necha kun avval esa Iroq poytaxtida kuchli portlashlar sodir etildi. Bu xurujlarda 127 kishi nobud bo'ldi, salkam 500 kishi tan jarohat oldi. Iroqda faoliyat yuritayotgan Al-Qoida harakati mazkur portlashlar uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Ayni paytda AQShning Shimoliy Koreya bo'yicha maxsus vakili Steven Bosford Washington va Pxenyan yadroviy dastur yuzasidan olib borilgan so'zlashuvlarni qayta boshlash masalasida yakdil ekanini ta'kidladi. Steven Bosfordning ushbu bayonoti Pxenyanda Shimoliy Koreya hukumati rasmiylari bilan o'tkazgan so'zlashuvlardan so'ng yangradi.
I believe that this visit and my conversations in Pyongyang were very useful.
Ushbu davlatga qilgan safarim va Pxenyanda o'tkazgan so'zlashuvlarimiz mazmunli bo'ldi deb hisoblayman. O'zaro muhokamalarimiz ochiq va ishchi ruhda o'tkazildi, dedi Steven Bosford. Biroq AQSh rasmiysi Shimoliy Koreya yadroviy dasturi yuzasidan olib borilayotgan so'zlashuvlarning qachon boshlanishini oshkor qilmadi. Pokiston xavfsizlik xizmati mamlakatda qo'lga olingan 5 nafar amerikalikning uyushgan terror guruhlariga aloqadorligini o'rganmoqda. Barchasi 20 yoshlar atrofida bo'lgan AQSh fuqarolari joriy hafta Panjob viloyatining Sarg'oda shahrida o'tkazilgan maxsus reyd chog'ida qo'lga olingan. Xabarlarga ko'ra, qo'lga olinganlardan 2 nafari asli pokistonlik bo'lgan. Ayni paytda AQSh federal tergov byurosi Pokiston rasmiylari bilan yosh amerikaliklarning Pokistonga nima maqsadda borganini aniqlashga harakat qilmoqda. Aytilishicha, qo'lga olingan yoshlar o'z oila a'zolariga musulmonlar himoyaga muhtoj qabilida video murojaat qoldirib ketganlar. Muhtoj Muhtaram tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlarida 10-dekabr yangiliklari bilan tanishyapsiz. Bugun inson huquqlarini himoya qilish xalqaro kuni nishonlanmoqda. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 1948-yil 10-dekabr kuni qabul qilinishi munosabati bilan BMT Bosh Assambleyasi 1950-yilda 10-dekabrni inson huquqlarini himoya qilish xalqaro kuni deb e'lon qilgan. BMT deklaratsiyasida yer yuzidagi barcha xalqlarning teng huquqligi ta'minlash maqsadida inson huquqlariga kishilarning irqi, jinsi, tili va dindagi tafovutlardan qat'iy nazar hammaning asosiy erkinliklariga yalpi hurmat bilan qarash va ularga rioya qilishga ko'maklashadi deb belgilab qo'yilgan. Bugungi sana munosabati bilan jahonning turli davlatlarida inson huquqlari himoyasiga qaratilgan tadbirlar o'tkaziladi. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Daniya poytaxti Kopenhagenda o'z ishini davom ettirayotgan Birlashgan Millatlar Tashkilotining iqlim o'zgarishi mavzuga bag'ishlangan sammitida ishtirok etadi. Kreml bayonotida aytilishicha, Rossiya prezidenti sammitning 17 va 18 dekabr kunlari o'tkaziladigan yig'inida qatnashadi. Kopenhagen sammitining yakuniy majlisida 200dan ziyod davlat rahbarlari, jumladan AQSh prezidenti Barak Obamaning ham ishtirok etishi kutilmoqda. Rossiya Mudofaa vazirligi Bulava ballistik raketasining navbatdagi sinovi muvaffaqiyatsiz yakunlanganini ma'lum qildi. Vazirlik bayonotida aytilishicha, bunga raketadagi texnik nosozliklar sabab bo'lgan. Rossiya rahbarlari yangi turdagi Bulava raketasi aksel raketa mudofaa tizimlarini yorib o'tish qobiliyatiga ega bo'lishini aytmoqdilar. Ayni paytda Interfax agentligiga ko'ra, Rossiya shu paytgacha Bulava raketasini 12 marotaba sinovdan o'tkazgan va ulardan 7tasi muvaffaqiyatsizlikka uchragan. Endi diqqatingizni O'zbekistonga oid xabarlar bilan davom ettirmoqchiman. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi 2009-yilning yanvar-noyabr oylari davomida respublika hududida 9731 yo'l transport hodisasi qayd etilganini e'lon qildi. Yo'l harakati xavfsizligi bosh boshqarmasi xabariga ko'ra, 11 oy davomida O'zbekiston yo'llarida ro'y bergan avariyalarda 2000dan ziyod kishi nobud bo'lgan, 10500 kishi turli tan jarohat olgan. Yosh bolalar ishtirokida 1700dan ortiq yo'l transport hodisalari qayd etilgan. Oqibatda 261 ta voyaga yetmagan bola halok bo'lgan, 1500tasi tan jarohat olgan. 9-dekabr kuni Tojikistonning O'zbekiston bilan chegaradosh Tursunzoda tumanida Mahmud Xudoyberdiyev guruhiga mansubligi aytayotgan tojikistonlik fuqaro qo'lga olingan. Bu haqda Dushanbelik muxbirimiz xabar qiladi.
Tojikiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati xodimi Mahmadali Nazriyevning bildirishicha, Tursunzodalik Bobomurodov bundan bir muddat avval O'zbekistonning Shargur tumanida bo'lgan chog'ida o'sha hududda yashovchi va Mahmud Xudoyberdiyev guruhi faollaridan biri Abbos Mirzoyev bilan uchrashgan. O'sha uchrashuvda u Tursunzoda shahar ijroiya hokimiyati raisining xizmat mashinasini portlatish borasida topshiriq olgan.
Bobomurodov 770 gram mavod tarkanda va 2 adad telefon mobili baroy bakor daravardan mavod tarkanda daryoft va musodara qilishdi.
Bobomurodov qo'lga olingan paytda undan 770 gram portlovchi modda va uni ishga solish uchun lozim bo'ladigan 2 mobil telefon musodara qilindi. Dastlabki tergov chog'ida Bobomurodov bu moddalarni O'zbekistondan olib kelganini aytdi, dedi Tojikiston Ichki ishlar vazirligi rasmiysi.
So'nggi soat yangiliklari bilan Avaz Aliyev tanishtirdi. Havo majlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Ozodlik.org internet sahifamiz manzili, biroq O'zbekistonda to'siq qo'yilgani bois bu manzilga darvoza.com orqali kirishingiz mumkin. Havo majlarida Ozodlik radiosi dasturimizni davom ettirishdan avval bugungi mavzularni eslatib qo'yaman. O'zbekistonda spirtli ichimliklar va tamaki mahsulotlariga soliq ko'tarildi. O'zbek jurnalisti Rossiya prezidentidan so'z erkinligi haqida so'rab, uni lol qoldirmoqchi bo'ldi. O'zbekiston fuqarosi Qozog'istonda 2 bolani o'ldirganlik aybi bilan qidirilmoqda. O'zbekistonda 3 yirik kitob do'koni yopiladigan bo'ldi. Erkin mikrofonga aytilgan gaplar ham bugungi dasturimizdan o'rin olgan. Shuningdek, yil ayoli tanlangani munosabati bilan o'zbek ayolining bugungi qadri haqida ham gaplashamiz. Bugun shuningdek inson huquqlari kuni, bu mavzuga oid lavhalar hamda Obama, prezident Obamaning Nobel tinchlik mukofotini olgani haqidagi ma'lumotlar va boshqa xalqaro lavhalar bugungi dasturimizdan o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Dasturimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuda davom etadi. O'zbekiston hukumati 1-yanvardan boshlab alkogol va tamaki mahsulotlari ishlab chiqarish aksiz solig'i stavkasini 25-50%ga oshiradigan bo'ldi. Bu tadbir respublikada alkogol va tamaki ishlab chiqaruvchilardan olinadigan soliqni muvozanatlashtirish maqsadida amalga oshirilgani aytilmoqda. Kuzatuvchilar fikricha o'zbekistonliklar orasida mayzadalikka va kashandalikka berilganlar ko'payib bormoqda va bu holat millatning kelajagini jiddiy tashvish va xavotir ostiga qo'ymoqda. Mavzu tafsilotlari Sadriddin lavhasida.
2010-yilning 1-yanvaridan boshlab O'zbekistonda ishlab chiqarilgan alkogol mahsulotlari, pivo, filtrli sigaret va spirtga soliq aksizlari stavkasi 25%ga va filtrsiz sigaretlar uchun 50%ga oshadi. Bu haqda UzDaily.uz axborot agentligi xabar qilgan. Bu o'zgarish O'zbekiston Oliy Majlisi qabul qilgan 2010-yilning davlat byudjeti loyihasida nazarda tutilgan. Umuman olganda, bu degani yangi yildan boshlab alkogol ichimliklar va tamaki mahsulotlari narxi oshadi deganidir. Xo'sh, qanchaga? Biz bu haqda ma'lumot olish uchun O'zbekiston Soliq qo'mitasiga bog'landik. Qo'mita matbuot xizmati xodimasi bir soatdan so'ng barcha savollaringizga javob beramiz deganicha telefon go'shagini boshqa ko'tarmadi. Farg'ona shahar soliq inspeksiyasining yuridik shaxslar bilan ishlash bo'limi boshlig'i Abduboqi Teshaboyev esa savollarimizga mamnuniyat bilan javob berdi. Abduboqi akadan avval aksiz solig'ining o'zi nima deb so'radik.
Bu endi aksiz solig'ini aka nimada? Proizvoditel, ishlab chiqaruvchi to'laydi. Hech qachon sotuvchi yoki bo'lmasa boshqa to'lamaydi. Endi u ham qo'shilgan qiymat solig'iga o'xshab iste'molchidan undiriladi. O'sha mahsulotni kimki ishlab chiqarsa, o'sha ishlab chiqaruvchi u solig'ini iste'molchidan olib, o'sha o'zining narxini, qiymatini demoqchiman. To'lab beradi.
Xo'sh, aksiz solig'i mahsulot narxiga qanday qo'shiladi?
Masalan, uchun ishlab chiqaruvchi korxona bor-ku. Ishlab chiqaruvchi korxona o'sha chiqarayotgan mahsulotini tan narxini kalkulyatsiya qiladi. Misol uchun qancha qanaqa xomashyo ketdi, mehnat sarfi qancha ketdi, mehnat sarfi uchun ajratma, boshqa xarajatlarini sarflagandan keyin mahsulot tan narxi kelib chiqadi. Tan narxiga keyin o'zini foydalilik darajasini qo'shadi. Shu 10%mi, 20%mi, 30%mi korxona o'zi mustaqil belgilaydi. Uni birov bo'lmaydi. Kam ko'p uncha qil, uncha qil deyishga haqqi yo'q bozor iqtisodiy sharoitida. O'zini foydasini qo'shgandan keyin korxonani ulgurji sotish bahosi kelib chiqadi. Shu ulgurji sotish bahosiga nisbatan o'sha prezident qaroriga asosan byudjet parametrlari bo'yicha o'sha deylik aroq mahsuloti uchun necha foiz aksiz solig'i stavkasi belgilangan bo'lsa, o'sha stavkada aksiz solig'ini qo'shadi keyin.
Biz Abduboqi akadan tinglovchilarga tushunarli bo'lish uchun soddaroq qilib tushuntirib berishini iltimos qildik.
Endi shunday desak bo'ladiki, grubi hisob kitob qilganda 25-50%ga oshadi degani 25. O'sha sotish bahosini o'sha 1:25 misol uchun 100 so'm bo'ladigan bo'lsa, o'shani 25%ga oshadigan bo'lsa 1:25 qilib qo'ysak bo'laveradi hisobda-da endi-da.
Deydi Abduboqi aka. Sirdaryolik Bahodirning so'zlariga ko'ra, ayni paytda O'zbekistonda aroqning narxi
2200 dan tortib 5000, 6000, 15000 har xil.
Endi odamlar qaysisini ko'proq olishadi? Qaysi narxdagisini?
Endi arzonroqni ko'p oladi. 2700, 2200 shular yaxshi oladi.
Sigaretning narxi esa?
Viceroy degan sigaret bor, 850 so'm. Palmol degani bor, 900 so'm.
Deydi Bahodir. Demak, soliq inspeksiyasi xodimining izohiga ko'ra, yangi yildan boshlab 2000 so'mlik arzon aroqning narxi 2500 so'm, 800 so'mlik sigaretning narxi 1000 so'mga ko'tarilishi kutilmoqda. Biroq bu taxminiy hisob-kitoblar, zero aksiz narxini qancha bo'lishini mahsulot ishlab chiqaruvchi korxonaning o'zi belgilaydi va bu aksiz solig'i to'laligicha davlat byudjetiga ketadi. Biroq aksariyat o'zbekistonliklar alkogol va tamaki mahsulotlariga aksiz solig'i stavkalarining ko'tarilganini xushnud lik bilan qarshi olmoqdalar. Bu haqda huquqonlik tadbirkor Oybek aka shunday deydi.
Menga 100% ochilsa ham ala nima deydi, insonlarga uncha ziyon tegmaydi bunda. Bu yashash kundalik ehtiyojmonlarga kirmaydi, qanaqa aroq mahsulotlari. O'zim ham Mesela sigaret çekemem. İçmesem ama. No. Bir günde 2000 son de sigaret çekerim. Ben de bir günde 2000 son de çekerim. Belki 3000 son de bular o. Ve ilacı var ki taşeşken de yat kalıp yetmelme yapıp kutu olsa taşı uğrarmış.
Deydi tadbirkor Oybek aka. Marg'ilonlik Hasanjon akaning aytishicha, hozir O'zbekistonda aroq, vino, pivo va tamaki mahsulotlari sotadigan do'konlar juda ham ko'payib ketdi. Ularni har qadamda uchratish mumkin. Mahalliy hokimiyatlar hatto choyxonalarga ham spirtli ichimliklar sotadigan burchaklar ochib qo'yishga majbur qilishmoqda.
Juda ko'p aroq do'konlari hozir ko'payib ketgan. Oshxonalarda ham hozir ochishga majbur qilgan. Har bitta oshxona kafelarda buyruq ochish kerak, aroq sotadigan o'sha bufeti bo'lish kerak. Shu buyruq bo'lgan hokimiyatdan hamma o'sha oshxonalarda, kafelarda odamlar to'planib shu kirib o'tirgan choyxonalar aroq sotadigan nimalar ochilgan. Burchaklar, bufet deyilar, ashyolar ochilgan. Magazinlar ham juda ko'p hozir. Ichadiganlar ham hozir ko'p. Bizlarimizda hozir ko'p 50% ichadi, 60% aroq ichadi. Oddiy bitta mahallamiz mana 100 ta xo'jalikmiz, shundan mana 100 ta xonadon, 100 ta xonadondan deb olib qarasangiz 80 ta xonadon ichadi-da. 20tadan 10 tasi pul yo'qligini ichmasa, 10 tasi xudodan qo'rqib, haromdan zarar yo'q, suv ichmaydi. Qolgani ichadi, ko'pda shu o'zimizning mahallalardan qiyos. Shundan bitta yaqinlarida o'g'limi kichkina mahallasi bor, unda 15 kishi turadi, bitta o'g'limi xonadoni ichmaydi. Qolgan hammasi 14 ta xo'jalik xonadon hammasi aroq sotadi. Kirib tug'ilgan kunga kirasizmi, bir marosimga kirasizmi, hammasi shu radio stollarga iste'mol qilishadi-da. Oddiy bir misolda endi bunday olib qarasangiz, shahar viloyatida xotirjam bo'lsangiz 90% desa ham bo'laveradi. Shunga qarab magazinlar ham ko'payib ketgan. Endi bemalol sotishga ruxsatlar bor, sotmaganlar ham sotasan degan oshxona kasallarida.
Deydi Marg'ilonlik Hasanjon aka.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili O'zbekfeb elektron pochta belgisi arifyarel.org.
O'zbek elektron pochta belgisi arifyarel.org. Bu elektron pochta manzilimiz, dasturimiz davom etadi. 9 dekabr kuni Moskvada Yevropa va Osiyo media forumi boshlandi. Tadbirda sobiq ittifoq mamlakatlaridan 100 ortiq jurnalistlar ishtirok etmoqda. Forumni ochib bergan Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev tadbir qatnashchilari savollariga javob berdi. Jurnalistlar turli savollarni, masalan, tojikistonlik jurnalist Rossiyada avj olayotgan irqchilik, gruziyalik Rossiya-Gruziya munosabatlari, ukrainalik gaz muammosiga oid savollarni berdi. Forumda o'zbek matbuoti vakillari ham ishtirok etmoqda. Ulardan biri O'zbekistonda rus tilida chiqadigan Novoy vek, ya'ni Yangi asr gazetasi bosh muharriri Valeriy Niyozmatovning Kreml rahbariga bergan savoli qiziq bo'ldi. O'zbekistonlik muharrir Rossiya ommaviy axborot vositalaridagi so'z erkinligi haqida so'radi.
Последние годы в средствах массовой информации время от времени горячо дискутируется вопрос.
Кейінгі елларда оммавий ахборот васытыларда вақты-вақты білян соз еркінгіге айт савал қызғын мухакеме қылынады. Базан бұ түшінче нонарматив лексиканың ішлетіліші кәбі құйшқандан чықшыке ижазад деп талқын қылынады. Мен сіздің Россияда соз еркінгіге анықрағы Россия оммавий ахборот васытылардаге соз еркінгіге хақыдаге фикрингізні сұрамақ едім, деді мухаррир Ниёзматов. Президент бұ савалны, айнықса, өзбек матбуаты вакилидан күтмеген еді чағы, бұндай жауап берді.
Ну, я надеюсь, во-первых, что у вас в Узбекистане с этим все в порядке, со свободой слова. Раз вы этот вопрос.
Биринчидан, мен Ўзбекистонда бу борада, яъни сўз эркинлиги масаласида ҳаммаси жойида деб умид қиламан. Бу саволни менга берар экансиз, демак, Ўзбекистондаги вазият сизни унчалик ташвишга солмаётган кўринади. Бизнинг мамлакатимиздаги сўз эркинлигига келсак, бизда ҳам ҳаммаси жойида деб жавоб беришга ижозат берсангиз. Бунга сиз билан мулоқот қилаётганимиз ёрқин мисолдир. Менимча, сўз эркинлиги ham mas'uliyat va kompetentlikni ko'zda tutish lozim. Jurnalistning eng asosiy vazifasi haqiqatni gapirishdir. Buni qanday qilish esa bu sizning ishingiz, sizning huquqingizdir, deya javob berdi Rossiya prezidenti Medvedev. Forumni yoritgan rus matbuotiga ko'ra, O'zbekistonda rus tilida chiqadigan Novoy vek gazetasi bosh muharriri Valeriy Niyozmatovning Rossiyadagi so'z erkinligiga oid vaziyatni savolosiga qo'ygani media forum qatnashchilari uchun g'alati eshitilgan. Muharrir Niyozmatovning so'z erkinligiga oid savol keyingi yillarda vaqt-vaqti bilan qizg'in muhokama qilinish haqidagi fikrlari ham biroz g'alati. Nega keyingi yillarda, nega vaqt-vaqti bilan qaysi mamlakat ommaviy axborot vositalarida.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Darvoza.com ozodlik radiosining ochqishi, ya'ni O'zbekistonda saytimizga to'siq qo'yilgani bois siz aziz tinglovchilarimiz va mushtariylarimiz uchun qulay bo'lsin deb darvoza.com saytini tashkil qilganmiz. Bu saytga kirish uchun eslatib o'tamiz, 3 w nuqta simvolini termasdan to'g'ridan-to'g'ri darvoza.com deb yozish kerak internet brauzerlarga. Dasturimiz davom etadi. Shu yilning 4-dekabr kuni Olmaotada O'zbekiston fuqarosining qotillik sodir qilgani ma'lum bo'ldi. Aytilishicha 18 yoshli aslixonobodlik yosh juvon 2 nafar voyaga yetmagan bolani o'ldirib, voqea joyidan qochishga ulgurgan. O'zbekistonlik ayolga nisbatan Qozog'iston Ichki ishlar vazirligi tomonidan qidiruv e'lon qilingani aytilmoqda. Ayni paytda Qozog'istonda tirikchilik qilayotgan boshqa o'zbek mardikorlari bu jinoyat tufayli ularga ham bosimlar bo'lishi mumkinligidan tashvishlanmoqda. Mavzu tafsilotlari Olmaotadagi muxbirimiz Dilbegim Mavloniy yuborgan lavhada.
Qotillik sodir etgan o'zbekistonlik fuqaro haqida to'liqroq ma'lumot olish maqsadida Olmaota shahar ichki ishlar departamentiga murojaat qildik. Departament matbuot xizmat xodimasi ozodlikka bularni ma'lum qildi.
Barnaoy Abdullayeva, её зовут. Она гражданка республики Узбекистан, 91 года рождения, киргизском.
U qizning ismi Barnaoy Abdullayevadir. 1991 yilda tug'ilgan bu qizning millati qirg'iz bo'lib, u O'zbekiston fuqarosidir. Barnaoy Xonobod shahridan. U Olmaotadagi Darojnik mikrorayonida istiqomat qiladigan qarindoshlari uyini o'marish uchun kelgan. Ammo o'sha paytda uyda bo'lgan 11 va 13 yashar ikki bola uning maqsadini bilib, Barnaoyga xalaqit berishgan. Shunda u bolalarni pichoqlab o'ldirgan. So'ngra esa u uydagi barcha qimmatbaho buyumlar, tilla taqinchoqlar va pulni olib yashirinishga ulgurgan, dedi Olmaota shahar ichki ishlar departamenti matbuot xizmat xodimasi. Unga ko'ra, hozircha Olmaota shahar ichki ishlar departamenti xodimlari 4-dekabr kuni jinoyat sodir qilgan o'zbekistonlik qizni qo'lga olishga muvaffaq bo'lmagan.
Yo, пока ещё нет, не задержали. Это всё сейчас, знаете, разыскивается.
Qiz qo'lga olingani yo'q. Olmaota shahri va viloyatlar bo'yicha barcha mashinalar va shahardan ketayotgan avtobuslar, ulardagi o'zbekistonliklar tekshirilmoqda, dedi Olmaota shahar ichki ishlar departamenti xodimasi. Eslatib o'tsak, 2 yil davomida biz ozodlik tinglovchilarini O'zbekiston fuqarolarining Qozog'istonda sodir etgan jinoyatlari bilan ham tanishtirib bormoqdamiz. Bunda o'zbekistonliklarning nafaqat o'z vatandoshlari, balki Qozog'iston fuqarolari joniga ham qasd qilgan holatlar uchragandi. Qayd etish joizki, garchi odam o'ldirish va o'g'irlik kabi jinoyatlar mahalliy aholi vakillari orasida deyarli har kuni sodir etilsa-da, qozoq matbuoti bir necha yil davomida aynan mehnat muhojirlari tomonidan sodir etilayotgan bu kabi jinoyatlarga alohida e'tibor qaratib kelmoqda. Kuzatuvchilar bu tadbirlar rasmiylarning mehnat muhojirlariga qarshi qaratilgan kampaniyasi doirasida amalga oshirilayotganini alohida ta'kidlamoqdalar. Qozoq rasmiylari bir muddat mehnat muhojirlarini tinch qo'ysalar, matbuotda mehnat muhojirlari sodir etgan jinoyatlar haqida xabarlar paydo bo'lishi bilan yana ularga ov o'ljasidek munosabatda bo'lmoqdilar. Ayni paytda bu haqda fikr bildirgan Qozog'istondagi aksar o'zbek mehnat muhojirlari o'zga yurtda yurgan ba'zi o'zbekistonliklarning bunday xatti-harakatlari boshqa mehnat muhojirlari obro'siga zarar yetkazishi mumkinligidan xavotir bildirishmoqda.
Ko'rsatadigan nima bordi endi, bari isbot bordi ularda ham. Endi hammamasi-ku o'zlari ham biladi-yu, eng past saviyadagi nochor odamlar kelyapti. Endi ularni ichida endi haligi nima qilgani bir kalta o'y, shunaqalari ham chiqyapti. Iloji chiqmasin, iloji yo'q. So'mkani tortib ketsam, sotkani tortib ketsam, shu bilan bir ikki so'm chiqadi deb nima qilib turganlarda. Qiynalayotgan shu ichga kelib ishi bo'lsa qilaman degan nima endi shu. Vali nima deysiz? Odamni ichida ham har xil nima bo'ladi-yu.
Deydi Qozog'istonda ishlayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri. Ozodlik radiosi uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Qadrli tinglovchi, hozirgi natijangiz lavha muallifi hamkasbimiz Dilbegim Mavloniy 10-dekabr kuni inson huquqlari mavzusidagi lavhalari uchun MediaNet xalqaro jurnalistlar markazining mukofotiga sazovor bo'ldi. Ozodlik radiosi jamoasi nomidan hamkasbimizni efir orqali qutlash imkoni kaminaga berildi. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda yil ayoli tanlovining viloyat bosqichlari yakunlandi. Tanlovning respublika bosqichi joriy yilning 24-dekabr kuni o'tkaziladi. Mutasaddilar O'zbekistonda ikkinchi marta o'tkazilayotgan ushbu tanlovning o'zbek ayollari hayotida muhim o'rin olayotganini ta'kidlashsa, tahlilchilar bu tadbirda ham avvalgi tanlovlardagi singari tanish, bilishchilik va poraxo'rlik asosiy rol o'ynayotganini aytmoqda. Mavzu tafsilotlari Mehribon lavhasida.
Kuni kecha Qoraqalpog'istonda yil ayoli tanlovining ikkinchi bosqichi yakunlandi. Qoraqalpog'iston tumanlarida o'tkazilgan birinchi bosqichda g'olib chiqqan 16 nafar ayol O'zbekiston bosqichida qatnashish imkoniyatiga ega bo'lish uchun o'zaro bellashdilar. Ishtirokchilar mening afzalliklarim shiori ostida o'zlarining kasbiy hamda oilaviy hayoti haqida chiqishlar qilganlar. Qoraqalpog'iston Xotin-qizlar qo'mitasi xodimining Ozodlikka aytishicha, tanlovda Qoraqalpog'istonning eng faol ayollari ishtirok etishdi.
Har tomonlama bo'lish kerak. Ayol, yil ayol bo'lgandan keyin har tomonlama nimasini qaraydilar. Har sohadan bo'lishlari mumkin. U faqat tadbirkor emas, o'qituvchi bo'lishi mumkin, u shifokor bo'lishi mumkin, u uyda o'tirgan uy bekasi bo'lishi mumkin. Bu konkurs bo'lib o'tdi, faqat nimalari hali chiqmadi-yu xulosalari. O'zbekistondan nima qilib kelishlari kerak, hammasi biz faqat dokument hujjatlarini yig'dik. Toshkentda nimasi chiqadi hali?
Qoraqalpog'iston Xotin-qizlar qo'mitasi xodimi bilan suhbatimiz 10-dekabr tushdan keyin bo'ldi. Suhbatdoshimiz hali tanlov natijalari ma'lum emasligini bildirib o'tdi. Lekin u bilan suhbatimizdan bir kun avval Markaziy Osiyo axborot xizmati Qoraqalpog'iston bo'yicha yil ayoli tanlovi g'olibining ismi-sharifini e'lon qildi. Ushbu axborot markazi xabariga ko'ra, tadbirkor ayol xususiy firma rahbari, Qoraqalpog'iston Jo'qorg'i Kengash deputati Sora Qo'yliboy va Qoraqalpog'iston bo'yicha yil ayoli tanlovining g'olibi deb topilgan. Toshkentlik jurnalist va tadbirkor Abdumannon Xoljo'rayev O'zbekistonda o'tkaziladigan tanlovlarda tanish bilishchilik, poraxo'rlik holatlari bo'lishini va shuning uchun ham tanlov g'oliblari avvaldan ma'lum bo'lishini aytadi.
Aslida bu yaxshi tanlov. Maqsad yaxshi aslida. Lekin buni O'zbekistonda o'sha kimlar tanlanadi va qaysi yo'l bilan tanlanadi? Mana bu endi boshlamasa. Bizda avvaldan tanlanadi, biron ko'zga yaqinroq, dilga yaqinroq yoki qarindosh urug'mi? Deylik, o'sha odam tanlanadi. Ana shuni qilasan dedim. Shartlari bo'ladi buni. U za kulisni, parda ortidagi shartlar bo'ladi. Ana shu shartlar bo'yicha odam tanlanadi va shu shartlar bajarilgandan keyin bu e'lon qilinadi. Bu yaxshi odam, yaxshi ayol, yaxshi erkak, yaxshi tadbirkor. Mana masalan har yili tashabbus konkursi bo'ladi. O'sha tashabbusda ham shunaqa odamlar tanlanib olinadi. Men bu konkursda o'zim qatnashganman va beradigan pulim yetmagandan men o'sha tashabbusda o'rin ola olmagan. 2004-2005 yillar 2000 dollargacha edi. O'rin olish uchun beru narxi endi hozir ko'paygandi. Shuning uchun men bu haqiqatan yil ayoli e'lon qilinishi endi kimdir o'rnini taqish uchun yoki televizorga chiqish uchun bular qilinadi. Aslida u berilgan pulga qarab tanlanadi.
O'zbekistondagi hukmron liberal demokratlar partiyasi a'zosi Komila Sodiqova o'zbek ayollari o'rtasida o'tkazilayotgan yil ayoli tanlovida jasur va mart ayollar g'olib bo'lishi lozim degan fikrni bildiradi.
Kuchli ayolni bir lider qilib yoki yil ayoli qilib men masalan chiqarardim. Nimaga? Chunki kuchli ayol yaxshilikka chorlaydi baribir. O'zini xalqini ham, barcha ayollarni ham, barcha insonlarni ham. Kuchli ayol bo'lish kerak yil ayoli. Nima uchun? Chunki kuchli ayol mehnatkash bo'ladi, kuchli ayol vatanparvar bo'ladi, kuchli ayol ongli bo'ladi, aqlli bo'ladi. Xalqqa foydasi tekkan, quruq safsata bos emas, tepada o'tirib olib, hali semirib olib ovqat yeb semirib ketgan xonimlarimiz o'tiribdi davlat tepasida. Senatlarda o'tirishibdi mana, sud huquq qo'mitasi raislari bo'lib. Lekin yoshlarga ham yo'l berishni xohlamaydi bular. Ularning dastidan joy yo'q, o'sha biladigan, o'zini hurmat qiladigan ayollarga. Tepada ularni qatta-qatta nimalari bor, pokrovitellari. Men aytaman, martlarda maydonga chiqaringlar. Men hozir qo'lim kir yuvayotgan paytimda ham borib o'tib kelaman o'sha любой nimasidan, konkursidan, любой debatidan, понимаете?
O'zbekistonda uncha yillardan buyon xotin-qizlar o'rtasida Zulfiya davlat mukofoti bo'yicha ham ko'rik tanlovi o'tkazib kelinadi. Mahalliy kuzatuvchilar ushbu tanlovda ham poraxo'rlik va tanish-bilishchilik bilan bog'liq holatlar bo'lishini ta'kidlab keladilar. Ozodlik uchun mehribon.
Demak, O'zbekistonda yil ayoli tanlovining viloyat bosqichlari yakunlandi. Bu respublika bo'yicha o'tkaziladigan tanlovning finali 24-dekabr kuni o'tkaziladi. Havo majlarida Ozodlik radiosi Toshkentda soat 19:00 30 daqiqa o'tdi va jahonda ro'y bergan voqealarni qisqacha eslatib qo'yaman. Oslo shahrida AQSh prezidenti Barak Obamaga Nobel tinchlik mukofoti topshirildi. Jahon bo'ylab inson huquqlarini himoya qilish xalqaro kuni nishonlanyapti. Pokiston xavfsizlik xizmati mamlakatda qo'lga olingan 5 nafar amerikalikning uyushgan terror guruhlariga aloqadorligini o'rganmoqda. AQSh mudofaa vaziri Robert Gates oldindan e'lon qilinmagan safar bilan Bag'dodga bordi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Dasturimiz davom etadi va oldimizdagi yarim soat davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan lavhalarning ba'zilarini eslatib qo'yaman. Bugun inson huquqlari kuni nishonlanyapti. Obamaga Nobel tinchlik mukofoti berildi. O'zbekistonda 3 ta yirik kitob do'koni yopiladigan bo'ldi. Dasturimizdan xalqaro hayotga oid boshqa lavhalar ham o'rin olgan. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz, ularni tark etmang. Dasturimiz davom etadi. 10-dekabr kuni inson huquqlarini himoya qilish xalqaro kuni sifatida nishonlanadi. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 1948-yil 10-dekabr kuni qabul qilinishi munosabati bilan BMT Bosh Assambleyasi 1950-yilda bu sanani inson huquqlari himoya qilish xalqaro kuni deb e'lon qilgan. BMT deklaratsiyasida yer yuzidagi barcha xalqlarning teng huquqliligini ta'minlash maqsadida inson huquqlariga kishilarning irqi, jinsi, tili va dinidagi tafovutlardan qat'iy nazar, hammaning asosiy erkinliklariga yalpi hurmat bilan qarash va ularga rioya qilishga ko'maklashadi deb belgilab qo'yilgan. Bugungi sana munosabati bilan jahonning turli davlatlarida inson huquqlari himoyasiga qaratilgan tadbirlar o'tkaziladi. Ayni paytda Amnesty International xalqaro tashkiloti 9-dekabr kuni O'zbekiston qamoqxonalarida qolayotgan huquq faollari Alisher Karamatov bilan Azam Farmonovlarni zudlik bilan ozodlikka chiqarish bo'yicha aksiyani boshladi. 3 yil avval Alisher Karamatov bilan Azam Farmonovlar O'zbekiston Jinoyat kodeksi 165-moddasining tovlamachilik bandi bo'yicha aybdor deb topilib, ularning har biri 9 yil muddatdan qamoq jazosiga mahkum etilganida mavzuning boshqa tafsilotlari bilan Mehribon lavhasidan tanishib olamiz.
Amnesty International xalqaro tashkiloti vakili Yevgeniy Lozinaning ozodlikka bildirishicha, ushbu tashkilot tomonidan o'zbekistonlik huquq faollari Alisher Karamatov bilan Azam Farmonovlar vijdon tutqunlari deb tan olingani bois, ularni ozodlikka chiqarish talab bilan xalqaro aksiya e'lon qilindi.
Pravozashchitniki, chleni nezavisimoy organizatsiya obshchestva prav chelovyeka O'zbekistona, Azam Farmonov va Alisher Karamatov, eti lyudi byli priznani mezhnarodnoy amnistiya uznikami sovesti.
O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining a'zolari Alisher Karamatov bilan Azam Farmonovlarni vijdon tutqunlari sifatida ozodlikka chiqarish talabi Marafon 2009 nomli aksiya doirasida amalga oshirilyapti. Ushbu aksiya har yili 10-dekabr Inson huquqlari kuni munosabati bilan o'tkaziladi. Bu xalqaro miqyosda o'tkaziladigan aksiya bo'lib, o'tgan yili ushbu aksiyada dunyo bo'yicha 250 mingdan ziyod odam ishtirok etgan. Biz har yili turli mamlakatlarda qiynoqlarga uchrayotgan va yordamga muhtoj bo'lgan vijdon tutqunlarini tanlab, ularning himoyasi uchun aksiya e'lon qilamiz. Bu yilgi aksiya orqali O'zbekiston hukumatini Alisher Karamatov bilan Azam Farmonovni zudlik bilan ozodlikka chiqarishga chaqiramiz, dedi Yevgeniy Lozina. Shuningdek, marafon 2009 aksiyasi orqali Alisher Karamatovga ozodlikka chiqquniga qadar shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatish so'raladi. Hozirda Alisher Karamatov sil kasalligiga chalingan bo'lib, Toshkentdagi mahbuslar shifoxonasida davolanmoqda. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasiga qarashli Respublika kasalxonasining Alisher Karamatov sog'ligi to'g'risidagi ma'lumotnomada yozilishicha, Alisher Karamatov kasalxonaga o'tgan yilning 13 oktyabr kuni keltirilgan bo'lib, unga sil kasalligi tashxisi qo'yilgan. Hozirda bemorning umumiy ahvoli o'rta og'ir bo'lib, u qon tuflamoqda. Bemor bo'linmada sil kasalligiga qarshi davolanyapti, deyiladi o'tgan yilning 4 dekabrida yozilgan ma'lumotnomada. Alisher Karamatovning rafiqasi Namuna Karamatovaning aytishicha, eri bilan oxirgi marta joriy yilning sentyabr oyida uchrashgan.
1,5 yildan beri o'sha yerda mana yotibdi. Sangurda yotganiga-da hali o'sha nimalar endi bitishni boshlaganda o'tkazilib bergan-ku. Shu so'ralasiz davri endi bityapti. Hali qon tipishlarim to'xtadi deganida-da. Qancha dori-darmoni kerak bo'lsa, imkoniyatlaring bo'lsa deb so'radi, bordik, berdik, qo'limizdan kelgancha yurdik misol. Oxirgi rentgen nimada so'ralish davri hali bitgan yo'q bo'lganida. O'shaning uchun ham o'sha yerda ushlab turibdi-da. Hali bitgan bo'lganda yo yaxshi bo'lganda jo'natvorardi, zona formaga.
Alisher Karamatov 2003 yildan boshlab O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Sirdaryo viloyat Muzrobod tumani bo'limiga rahbarlik qiladi. 2006 yilning 29 aprelida Alisher Karamatov O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Sirdaryo viloyati bo'lim rahbari Azam Farmonov bilan birgalikda pora olishda ayblanib hibsga olinadi. O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining vitse-prezidenti hozirda Fransiyada yashayotgan Tolib Yoqubov fikricha tashkilotning ikkala faoli ham soxta va uyushtirilgan ayblovlar bilan hibsga olingan.
Azam Farmonov viloyatda eng faol huquqbond sonlardi va u mahalliy hokimiyat, prokuratura, militsiya va boshqa tashkilotlarini doimiy nazorati ostida yurardi. U menga o'zi ham aytardi, mani qamasa kerak, chunki mani ko'chib ketgan Beshariqqa, o'sha Farg'ona viloyatiga, o'zingni qishlog'ingga, o'shanda hech kim senga teginmaydi deb necha marta aytishdi deb aytardi. Azamjon va Alisher fermerlarni huquqlarini masalan fuqaroviy sudlarda notarius tomonidan tasdiqlangan hujjat yordamida himoya qilishardi. Undan tashqari Azamjon ko'p sudlarni tergovlarni monitoring qilardi, qiynoqlar haqida ko'p gapirardi, biletinlar yozardi, broshyuralar yozgan.
Tolib Yoqubov ikkala huquq faoli ushbu faoliyatlari tufayli qamoqqa tashlanganini aytar ekan, tergov jarayonida ularga nisbatan qiynoqlar qo'llanilgan deydi.
Azam Farmonov va Alisher Karamatovlarni jinoiy ishida men himoyachi bo'lib qatnashganman. Hamda 2006 yil 7 iyun kuni men ularni Xavosdagi 13 son tergov izolyatoriga borib ko'rganman. Shaxsan o'zim ikkalasi bilan gaplashganman. Va shunda ikkalasi ham juda yomon qiynoqlarga solinganligini men o'z ko'zim bilan ko'rganman. Ayniqsa Alisher Karamatovni oyog'i juda shishib ketgan edi, u deyarli yurolmasdi. Men ko'rganman. Undan tashqari ularni boshqa protokol gaz kiygizib, klapanlarni boyitib qo'yib, nafas oldirmasdan, badallariga tutatilgan sigaretni bosib, juda ko'p boshqa qiynoqlarni qo'llashgan. Men o'z ko'zim bilan ko'rganman, quloqim bilan ulardan eshitganman.
2006 yili Yangiyer shahar jinoiy ishlar sudi qaroriga ko'ra, ikkala huquq faoli ham O'zbekiston jinoyat kodeksining 165 moddasining tavlamachilik bandi bo'yicha aybdor deb topilib, ularning har biri 9 yil muddatdan qamoq jazosiga hukm qilinadi. Bir qator xalqaro tashkilotlar Alisher Karamatov bilan Azam Farmonovlar huquq faoli sifatidagi faoliyati uchun soxta ayblar bilan jazoga hukm etilganini ta'kidlab, rasmiy Toshkentdan ular ozodligini talab qilib keladilar. Ozodlik uchun mehribon.
Dasturimiz davom etadi. Tojikistonda ham inson huquqlariga oid vaziyat ayanchli bo'lib qolmoqda. Inson huquqlarini himoya qiladigan nolalar tashkilotlari faoliyati deyarli sezilmasligi buning sabablaridan biri demoqda tahlilchilar. Keyingi 2 yil davomida respublika bo'ylab o'nlab jurnalistlar, huquqmoyachilar, diniy oqimlar vakillari qamoqqa tashlandi. Biroq nodavlat tashkilotlari tomonidan biror chora ko'rilgani yo'q. Hamkorimiz Alisher xalqaro inson huquqlari kuni munosabati bilan mazkur mavzuga oid vaziyatni o'rgandi.
Tojikistonlik tahlilchilarning ta'kidlashlaricha, nodavlat tashkilotlari mamlakatda inson huquqlarini ta'minlash uchun amaliy harakatga o'tish vaqti yetgan. Nodavlat tashkilotlari odamlarning huquqlarini himoya qilishda tinch namoyishlar, piketlar tashkil qilib, hukumat rahbarlarining e'tiborini tortishi kerak. Aynan shu ishlar amalga oshirilmayotgani uchun tahlilchi Muhsin Bayramzoda fikricha, birgina So'g'd viloyatida so'nggi 2 yil davomida bir qator jurnalistlar huquq himoyachilari mahkamaga tortildi. Yana bir qanchasi vatanni tark etishga majbur bo'ldi.
Tojikistonda, как и в любом другом государстве мира, в конституции официально закреплены права человека. Но другое дело на самом деле, как и кем они защищаются.
Tojikistonda inson huquqlari konstitutsiya tomonidan himoya qilinishi belgilab qo'yilgan bo'lsa-da, aslida bu gaplar qog'ozda xolos. Chunki bugungi kunda respublikada inson huquqlari qay darajada ekanligi to'g'risidagi ma'lumot oshkor etilmaydi. Birgina Xo'jand shahrini olsak, so'nggi 2 yil davomida 100 dan ortiq odamlar qamalib ketgandi. Ular orasida Hizb ut-Tahrir, Salafiya, Bayat, Yahova guvohlari a'zolari, hanuzgacha bahsli bo'lib turgan josuslar bor. Nahotki O'zbekistondan kelayotgan do'stlarimiz Tojikistonga josus sifatida kirib kelsa. Mana shunday vaziyatda respublikada faoliyat ko'rsatayotgan inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilotlar ishi ko'rinmayapti, deydi Muhsin Bayramzoda. Xo'jandagi Markaziy Osiyo va Kavkaz bo'yicha xalqaro sayr dasturi vakili Shavkat Hoshimovning so'zlariga ko'ra, Tojikistonda inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat yildan yilga og'irlashmoqda.
Problema в том, что они не просто не соблюдают, проблема в том, что люди вообще не знают.
Asosiy muammo shundaki, tojikistonliklarning o'zlari inson huquqlari degan tushunchani umuman bilmaydilar. Ular hamma narsa shunday bo'lishi kerak degan aqida bilan yashayaptilar. Aytmoqchimanki, ular azaldan qolgan tushuncha bilan urush bo'lmasin, tinchlik bo'lsin, hammasi yaxshi bo'ladi qabilida hayotdagi barcha achchiq chuchukka dosh berib kelmoqdilar, deydi Shavkat Hoshimov. Suhbatdoshimizning fikricha, Tojikistonda inson huquqlari bo'yicha bir qancha nodavlat tashkiloti faoliyat ko'rsatgan bo'lsa-da, ular faqat seminar va treninglar o'tkazish bilan shug'ullanmoqda. Ular huquq himoyasi bo'yicha qaysi davlatda qanday piketlar o'tkazilgani, namoyishlar bo'lgani haqida filmlar namoyish qilishadi, lekin o'zlari quruq gap so'zdan nariga o'tishmaydi. O'zbekistonga ham tez-tez qatnab turuvchi Shavkat Hoshimov aytishicha, qariyb 10 yildirki O'zbekistonda inson huquqlari bilan shug'ullanadigan tashkilotlar faoliyati cheklab qo'yilgan. Ayniqsa Andijon voqealaridan keyin qo'shni respublikada huquq himoyachilariga nisbatan ta'qib va ta'zik kuchaygan. Inson huquqlari bilan shug'ullanadigan nodavlat tashkilotlarga O'zbekistonda juda ham qiyin. Biz olayotgan ma'lumotlarga ko'ra, huquq himoyachilari terrorizm, qo'porovchilik kabi ayblar bilan muntazam qamalmoqda. Tojikistonda bu masalada vaziyat bir muncha yaxshiroq, deydi Shavkat Hoshimov. Xo'jandagi yoshlar va taraqqiyot jamoatchilik instituti direktori Abdusamad Sultonovning aytishicha, bu ikki qo'shni davlatda inson huquqlariga rioya qilinmayotganiga ajablanmaslik kerak. Tojikistonda ham, O'zbekistonda ham hukumatni bugun sobiq kommunistik tuzumning kadrlari boshqarmoqda. Shuning uchun ham bu mamlakatlarda demokratik bir o'zgarishlar bo'lishiga hech kimning ishonchi yo'q. Ish yuritish, davlatni boshqarish ham o'sha SSR davridagidek bir shaxsning qo'lida, ixtiyorida qolgan. Bunday holatda inson huquqlari haqida gapirish menimcha kulgilidir. Nazarimda Markaziy Osiyoda demokratik o'zgarishlar 20 yoki 30 yildan keyin bo'ladi, deydi Abdusamad Sultonov. Alisher Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Dasturimiz erkin mikrofonga aytilgan gaplar bilan davom etadi. O'tgan dasturlarimizda Yevropada tahsil olayotgan o'zbekistonlik Ahmadjon 2010 yil O'zbekistonda barkamol avlodili deb e'lon qilinganiga o'z munosabatini bildirgan edi. Bugun erkin mikrofon rukniga qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimizdan biri Ahmadjonning fikrlariga e'tirozi borligini aytdi. Ismini oshkor qilmasligimizni so'ragan tinglovchimiz ham Yevropadagi davlatlardan birida magistraturada o'qiydi. O'zbekistonda esa bir necha yil o'qituvchi bo'lib ishlagan.
Ahmadjon aytayaptilar, shu bitta gaplari bor bo'ldi, ya'ni o'sha 9-sinfni bitirgan o'quvchilar o'z ismini yoza olmaydi yoki o'sha elementar matematik bilimlarga ega emas. Ikkiga menga yana bitta gaplari juda ham alam qildi. Keyingi intervyularda aytdilarki, oliy o'quv yurtini bitirgan bolalar bu Yevropadagi 9-sinfni bitirgan o'quvchilar bilan bilimi teng emas deb aytdilar. Men o'zim ancha yil shu demak bir 4-5 yil atrofida o'sha maktablarda, kollejlarda dars berganman va hozir Ahmadjonning bu gapi o'sha O'zbekistonda o'sha judayam ko'plab fidoyi o'qituvchilar uchun judayam qattiq botadi. Shularni bittasi sifatida menga ham judayam qattiq botdi. Sababi O'zbekistonda fidoyi o'sha bolalarni ta'lim tarbiyasiga e'tibor beradigan ustozlar, murabbiylar juda ham ko'p. Hozir bularni endi hozir gapirgan gaplari bilan shularni men endi bu meni fikrim juda ham katta haqorat qilish bo'ldi. O'zi shunday ham qiyin sharoitda ishlab o'sha arzimagan oyligiga o'sha bolalarni tarbiyalashi bilan shug'ullanayotgan, bilim berish bilan shug'ullanayotgan ustozlar uchun bu qattiq botadi bugun.
Yevropada tahsil olayotgan tinglovchimiz fikrlari edi. Bu suhbatdoshimiz O'zbekistondagi iqtisodiy qiyinchiliklarga qaramasdan o'z kasbiy vazifalarini unutmagan fidoyi o'qituvchilarga o'z minnatdorchiligini yetkazib qo'yishimizni ham iltimos qildi. Farg'onaning Oltiariqdan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz shu kunlarda sovuq tushib, dolzarbligi yanada oshgan gaz va elektr taqchilligi muammosidan gap ochdi.
Ular shu holat bo'lyaptiki, mana yaqinda bu gaz problemasi bo'yicha Farg'ona viloyatini shu Farg'ona gazdan kelishdi tekshirgani. Mana shu Oltiariq rayonini. Mana yaqin 5 yildan beri va'da qilishadi, gaz qilib beramiz, gaz bo'ladi, bunaqangi nasoslar, apparatlar qo'yilmas degan gaplar bo'ldi. Lekin hali buni yuziga chiqarib bergan yo'q. Lekin ba'zi
bugungi kunda gaz yo'qmi?
Ya bugungi kunda hozir hali naqangi nasoslar qo'yilyapti, o'sha gaz tortqichlar. Shularda hammasi yonyapti, gazamiz.
Ha, uylar ishlayaptimi axir ish qilib?
Ha, endi uylar ishlayapti. Qanday holatda? Misol, pazarning atdillaridan kelishi mumkin, Farg'ona gazdan kelyapti, kechirganlar. Bu narsani qilmanglar. Hojat yo'q qo'yishlar, gaz bor deyapti, lekin mana bundan 2 yil avvalda 20 ming so'mdan pul yig'ishib gazni qilib beramiz deb turib, mana yolg'on gaplar bo'ldi. Hozir kim ishonadi bu narsaga? Hech kim ishonmaydi.
Endi nasoslarni odamlar o'zlari qo'yyaptimi?
Albatta, har bitta mahalla o'zlari pul yig'ishtirib qo'yishyapti.
Bu qonuniymi bu?
Yo'q, endi noqonuniy. Gaz tay yo'qdi. O'sha tortib olinyapti, o'sha qaysi tomonlarda gaz bor, shu nasos orqali tortib olinyapti. Shu gaz har bitta xo'jalikda uyini isitish uchun. Masalan, iloji yo'q, men gazni o'rni yo'q.
Endi o'shani kelib tekshirib topib olishsa nima qiladi?
Ha, tekshirilyapti, mana olib yig'ishtirib qo'yishyapti, mana hozir yaqinda kelishdi, shuni Farg'ona gazdan mashta ko'pchilik bo'lib, shu mahalla bo'lib turib so'raldi, shunaqa gaz bo'lmayapti, nima bunday qilyapsizlar? Ha, opalar, biz sizlarga va'da qildik, 3 kunda gaz bo'ladi, qilib beramiz sizlarga dedi. Mana shu narsalarni qilmanglar dedi. Qoplashinglar bu narsalar, jarimasi bor dedi. Xo'p, mana olishdi ham, yig'ishtirdi, 3 kun kutdi ham, lekin gaz kelgani yo'q. Yo'q.
Tushunarli. Yana qanaqa muammolar bor aka?
Yana muammo shuning, mana svet qara endagi. Mana har bitta pensionerdan, kerak bo'lsa har bitta xo'jalikdan o'sha elektr tarmog'iga o'sha yondirgan elektr nimasiga pulni to'yiladi. Hozir kunda buni oyda oxirimi bilmadim, haddan tashqari ko'p o'chirib yuboradi. Odamda hali nima desa bo'ladi. Asabini umuman charchatib yubordi. Chiroqlaradi, yondiraveradi, xolasi o'chiradi, xolasi yondiradi.
Bir kunda necha marta o'chiradi? Necha soat
o'chiradi? Bir kunda 3 marta, 4 marta o'chiradi. Kamida 1 soat, 1 yarim soat o'chiryapti. Endi siz o'ylab ko'ring, biz svetga ishlab turgan narsa o'sha apparat shu svetga o'chadi. Bo'lsa gazam o'chadi, svet ham o'chadi. Xullas uyda bir isitishga harakatini qilasizda baribir nimaki bo'lsa ham. Iloji yo'q, sen qutib pechkani yondirishga harakat qilasiz. Svet bo'lsa, ona gaz ham bo'ladi, svet ham bo'ladi. Qatorda.
So'zda davom etarkan, Oltiariqlik tinglovchimiz yaqinlashayotgan parlament saylovlari haqidagi fikrlarini ham bildirdi.
Endi kimdir bu narsaga talpinmasa, mana yaqinda xudo xolasa, ayo saylovimiz bor ekan deb eshitdik endi. Bu saylovga hozir kimni saylaymiz? Bu kandidatlar kim? Hali bir yangiliklarni eshitganimiz yo'q bu masala bo'yicha.
Hali nomzodlarni bilmaysizlar?
Yo'q, hali umuman bizga yetkigani yo'q mana.
Endi qanday qilib borib saylab kelasiz endi bo'lmasam?
Hali men boraman. Bu menga bu odamni foydasi ham tegmaydi. Endi misol, xalq uchun hali hamni ko'rmadi, bir foydali narsasini ko'rganim yo'q, hech kimni. Sohbati. O'zi xalq uchun yoki bitta mahalla uchun.
Kimga ovoz berishni bilmasdan to'g'ri kelgan odamga ovoz berib kelaverasizmi?
Endi tashqi odamdan so'rasiz, sen kimni saylaysan bugun, siz من هیچ کی میگن نه قول چرا چو آدم نوتر فکر تو رو من یه نه خبر رادی داده خیلی عادی انسان نه عادی فقر آدم تو رو سحقت او آدم زیاد نه خبر رادی آدم یکی نه خبر میده اگر نه خبر رادی یعنی سویت نه خبر رادی یعنی آدم نه برونو یک آدم توان کنه تیور نمیده
Oltiariqqa qo'shni Rishton tumanidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz ham gaz va elektr yo'qligidan aholi sovuqdan omon qolish uchun daraxtlarni kesib uylarini isitayotgani haqida gapirib berdi.
Hozir masalan o'zimizni qishloqqa kelsak, na gaz bor, na svet bor. Hech bola yo'q. Ammo yashashyapti.
Qanaqa yashashyapti odamlar? Svet yo'q deyapsiz, gaz yo'q deyapsiz. Hozir Oltiariqdan telefon qilishdi, svet yo'q, gaz yo'q deb shikoyat qilishdi. Odamlar nima qilishyapti? Havolar sovib ketgan bo'lsa,
tabiatga zulm qilyapsiz.
Nima qilyapsiz?
Fermerlar hammasini paylasha olmaydi-da. Boramiz, bor kerakda yoki tutdi, kesib olib kelamiz, yo'qyapsiz. Kim ziyon qilyapti? O'ylab ko'ring, vatanimiz ziyon qilyapti. Borgan sari masalan bizning qishloqda minglab tut bor edi, o'zim ta'limchi bo'lib ishlaganman. O'sha tutlardan bir dona ham qolmadi.
Lekin deb davom etadi Rishtonlik tinglovchimiz, o'zbeklar shikoyat qilmasligi lozim. Chunki
endi o'zingiz o'ylab ko'ring, Farruh. 400 dollardan 1000 kuba nimani O'zbekiston chet elga sotyapti. To'g'rimi?
To'g'ri.
Xalqqa bersa 1000 kuba gazni xalqqa bersa 80 dollar 70 dollardan beryapti. Bu ham to'g'rimi?
Aha.
Xo'p. Endi stot ko'tarib olish kerak, voyennini yoki byudjetdagi nimalarni ta'minlash kerak. Xalqqa bergandan chet elga sotib turib hammasini ta'minlayapti-da. Xalq yaqsa 1000 kuba gazni 70-80 dollardan yaqyapti. Chet el 400 dollardan qabul qilyapti. Shuning evaziga xalqimizga bermayapti, chet elga sotyapti. Chet elda endi qarangda Farruh gapni ma'nosini. Harbiyni ta'minlash kerak. Byudjetdagi oy nimalar ta'minlash kerak. Endi kimdan ayb oqtiramiz? Karimovdanmi yoki davlatdanmi? O'sha yetsir paytda bizga hech bolani qurmagan, faqat taxtani, faqat taxtani deb, taxtaga moslashtirilgan davlat, taxtaga moslashtirilgan davlat. Iloji yo'qyapti endi o'zini tiklab olish uchun chet elga sotib turib, o'zini xalqini jindek bo'lsa ham qisib turib, o'zini iqtisodini ko'tarib olishga harakat qilyapti. Kimdan ayb qidiramiz? Karimovdanmi yoki o'zimizdanmi? Yoki 70 yil qaram bo'lgan jamiyatimizdan ayb qidiramizmi? Endi o'zingiz o'ylab ko'ring-a, revolyutsiya bo'lgandan keyin yaqin 40-41 yilgacha iqtisodiy ko'tarilmaganmiz. Yoki masalan, Janubiy Koreya, Shimoliy Koreyani o'yin, Kubani o'yin, sotsialistik davlatlar-a? Ular ham hali yetishgan yo'q-ku. Endi biz ham bizga 20 yil chamamda, meni chamamda kam. Nimayaki? Bizga o'sha texnikani sanoatni qurib olish uchun yana bir 10 yil kerak hisobimizda. Ya'ni hech kimdan nolimasligimiz kerak. Hech kimdan. Bilasizmi, mana 70 yil o'sha ruslarga qaram sifatda yashagan bo'lsak, endi qanaqa qilib bir so'mni bir so'm guramizmi, boshqani boshqa guramizmi? O'zimizni tikkalab olishimiz kerak. Darag'imizni kesamizmi, boshqamizni kesamizmi? Mukammal bo'lib olishimiz kerak. Bizni taxtaga qaram qilib qo'yishgan. Iloji yo'q. Mo'jibit rahbarimiz odashyatirgandir. Siyosat avvali borishda. Lekin endi iqtisod tiklab olishimiz kerak, qanaqa qilib bo'lsa ham. Hozir bizni qiyinchiliklarni birovni boshiga solmasin, ayniqsa boshqa davlatlarda ham. Qiynalyapti xalqimiz, qiynalmayapti biz. Lekin chidam, toqat kerak.
Ozodlik radiosining Rishtonlik tinglovchisi fikrlari edi. Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvoh bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. Erkin mikrofon sizga muntazir. Telefon raqamlarimizni yana bir bor eslatib qo'yamiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Dasturimiz davom etadi va Tojikistondan kelgan bir xabar. Dushanba shahrida tabliğ jamoat tashkilotiga a'zolikda gumon qilingan 56 kishi ustidan mahkama davom etmoqda. Mahkama Tojikiston Ichki ishlar vazirligiga tegishli Dushanba shahridagi vaqtinchalik saqlash izolyatori binosida o'tkazilyapti. Garchi mahkama jarayoni ochiq tarzda o'tkazilayotgani aytilsa-da, sudlanuvchilarning yaqinlari Dushanbadagi muxbirimiz bilan suhbatda 2 kundan buyon ichkariga kiritilmayotganlaridan shikoyat qilishmoqda. Mavzuni Gulnora Ravshan davom ettiradi.
Tabliğ jamoati tashkilotiga a'zolikda ayblanayotgan 56 nafar ustidan mahkama jarayoni 8-dekabr kuni boshlangan edi. Sud jarayoniga raislik qilayotgan Tojikiston Oliy sud sudyasi Sherali Sharipov sudlanuvchilar mamlakat jinoyat kodeksining 307-moddasi bilan ayblanayotganini bildirdi.
Hozir o'qitanamitniki uning gunohkoran to'q hukm sud nabaradi qo'y qonuna kiradi.
Ammo sud jarayoni nihoyasiga yetmagunga qadar ularning hammasi aybdor deb bo'lmaydi. Ularning haqiqatan shu tashkilotni tuzganligi, tashkilotning g'oyalarini omma orasida targ'ib qilgani qilmaganligini faqat sud aniqlaydi, dedi Oliy sud sudyasi. Ayni paytda sudya Sharipov sud jarayoni ochiq eshiklar ortida o'tayotganini va sudlanuvchilarning yaqinlari bemalol mahkamada qatnashishlari mumkinligini ma'lum qildi. Ammo tergov izolyatori binosi tashqarisida qolgan sudlanuvchilarning yaqinlari mahkama yopiq eshiklar ortida o'tayotganidan shikoyat qilishdi. Sudlanayotganlar orasida mening ukam ham bor. Mana 2 kundirki sudda qatnasha olmayapman. Chunki bizni kiritishmayapti. Kecha faqat yaqinlarimiz delosi bilan tanishtirishdi. Unda aytilishicha, bular odamlarni islom diniga da'vat etishgan. Buning nimasi jinoyat? Axir hammamiz musulmonmiz. Xudo yo'liga, islom yo'liga chaqirsa odamlarni qamash kerakmi? Birovni o'ldirgan bo'lmasa, bir yerni portlatgan bo'lmasa, yana bularning sudi maxfiy o'tyapti. Hech kimni kirgizmayapti, deydi. Vahdat tumanining Romid mahallasidan 1 necha kilometr yo'lni yoyib bosib kelgan Mahbubaxon. Suhbatdoshimizning aytishicha, 26 yoshli ukasi Xushbaxt Davlatov 9 oydan buyon shu binoda saqlanmoqda ekan. Ismi oshkor etilmasligini so'ragan boshqa bir suhbatdoshimiz esa akasi sudlanayotganini aytar ekan, u ham akasining gunohsizligini ta'kidladi.
Meraqdan yaqishlog'da medromadan da'var mekardan mardima, bien qishmoq, bien la ilaha illalloh najot miyoving.
Birodarlarimiz qishloqlarga borib, odamlarga la ilaha illalloh desang, najot topasan deb taklif qilishgan. Mana shu ularning gunohi, dedi ismi oshkor qilinmagan suhbatdoshimiz. Eslatamiz, bu Tojikistonda tabliğ jamoati tashkiloti a'zolariga nisbatan birinchi sud jarayoni emas. Shu yil avgust oyida taqiqlangan ekstremistik guruhga a'zolikda ayblanib, Dushanbe shahrining Guliston mahallasida 124 kishi qo'lga olingan edi. Ammo keyinchalik ularning aksariyati qo'yib yuborilib, mazkur guruhning faollari deb qaralgan 5 kishi 3 yildan 6 yilgacha ozodlikdan mahrum etilgan edi. 8-dekabr kuni boshlangan sud jarayonida ayblanayotgan 56 nafar kishi esa shu yil 14-aprelda Dushanbe shahrining Guliston mahallasidagi Umar Foriq masjidida qo'lga olingan edi. O'shanda yoyilgan xabarlarga ko'ra, Tojikiston Ichki ishlar vazirligi va Milliy xavfsizlik xizmat xodimlari bu masjiddan 150 kishini avtobuslarda olib ketishgan. Keyinchalik Tojikiston Ichki ishlar vaziri Abdurahim Qahorov jurnalistlarga bergan matbuot anjumanida qo'lga olinganlar diniy ekstremistik tashkilotga a'zolikda ayblanayotganini ma'lum qilgan edi. So'nggi bir necha yil mobaynida Tojikistonda O'zbekiston Islomiy harakati, Tabliğ jamoati, Hizbut Tahrir kabi tashkilotlarga a'zolikda ayblanib, ko'plab tojikistonlik fuqarolar qo'lga olingan hamda ularning ko'pchiligi uzoq yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Rasmiylar bu tashkilotlar faoliyati respublika hududida taqiqlanganini ta'kidlashadi. Ayni paytda Tabliğ jamoati a'zolari ekstremistik faoliyat bilan shug'ullanmaganlarini, maqsadlari faqat aholini islom farzlarini bajarishga chaqirish ekanini ta'kidlashadi. Dushanbe shahrida boshlangan yirik mahkama Tojikistonda Hanafiylar peshvosi Abu Hanifa Numon bin Sobit yili deb e'lon qilinmish yil yakunlanayotgan paytga to'g'ri keldi. Aytish joizki, tojikistonliklarning aksariyati o'zini Hanafi deb biladi. Aslida ahli sunna va jamoa peshvolaridan sanalgan bu mo'tabar shaxsga ehtirom ramzi sifatida mamlakatda 10 ming kishiga nisbatan amnistiya e'lon qilingan. Ammo mazkur af ro'yxatiga tabliğ jamoati tashkilotiga a'zolikda ayblanganlardan birortasi kiritilmadi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Dasturimizning birinchi soati shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi to'lqinlarimizni tark etmang. Suhbatimiz 1.5 daqiqadan keyin o'rta to'lqinlarda davom etadi. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling.